Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Ostegun honetarako osasungintza lorrean deituta zegoen greba, bertan bera geratu daiteke. Nafarroko gobernuaren aurrean aldarrikapenak defendatzerako orduan zegoen batasun sindikala apurtu eginda, eta Labek zein UGTek akordioa sinatu dute, aurrera pausuak nahikoak izan direla ikusita edo pentsatuta. Elak, Komisiones Obreras eta SAEK ordea, uste dute protestari eutsi beharko zitzaiola, oraindik ere urrats gehiago behar direlako osasun sistema publikoko langileen mesedetan. Jarraian adituko ditugu lab sindikatutik esaten dizkigutenak, baita ELAK egindako irakurketa, gaur goizeko albistea baita, esan bezala eta oraindik ere argitzeke dago ostegunerako greba bere horretan mantentzen duten akordioa sinatu ez duten sindikatu horiek edo ez. Labek eta UGTek gehiengoa baitute osasun arloko mahai intersindikalean. Aldiz, adinekoen erresidentzietan gatazka bizirik dira, lan hitzarmena borrokatzen ari direlako, privatizazioak inposatzen dituen lan baldintzak askarrei buelta emateko, berriz ere protestara irtengo dira, egoitzetako langileak apirilean hiru greba egun antolatu bai dituzte sindikatuek, kasu honetan Komisiones Obreras sindikatuaren babesik gabe. Eta alor sindikalean gaudela, gaur proposamen berezia jarri du maiganean Komisiones ekain zuzen ere. Lau eguneko lanastea. Britainia Handian dagoeneko probatzen ari dira eta haien ustez, Nafarroa oso lurraldea proposada ere. Lan sistema erabat aldatu dezakeen aukera hau aztertzeko, sindikatu honetara deituko dugu jarraian proposamena ezagutzeko. Baina sindikalismoaz gain Iruñerrian gaur bestelako albisteak ere izan ditugu jarraian labur bilduko dizkizuegunak. Lege gintzaldia emaitzear dagoela, administrazioko lanpostu elebidunak arautu gabe. Jarraitzen dute, Nafarroako gobernuaren partetik. Gaur Euskarabidean, Euskararen institutoan, Euskarazko zerbitzu elebidunen inguruko jardunaldiak antolatu ditu hiritarrekiko harremanaterako departamentuak. Eta administrazioan geratuko gara, bertan gertatzen baitira Nafarroan salatzen diren arrazakeriak kasu gehienak. SOS arrazakeriak taldeak egindu urteroko txostena, 181 kasu hartatu dituzte haien bulegoetan eta 163an entitate publiko baten jarreragatik izan dira. Kirol tartea ere izanen dugu noski, asteburuan gizonezkoen osasunak partidarik izan ezarren talde gorritxoak entrenamenduekin jarraitzen duelako, emakumezkoek ordea badute lehiabizia, 8 partida falta zaizkie liga amaitzeko eta lehendabiziko mailara igotzeko borrokan sartuta dira. Bete-betean Josu Ganuza Garzia lankideak zehaztuko digu haien egutegia. Amaiera partean agendari erreparatuko diogu, daberriarekin batera loratzen ari direlako kultur eta aisialdi proposamenak gure artean, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri emanen dizuegu. Udaberriko egun polita gaurkoa, agian atzo baino odei gehiagorekin, fresko esnatu garen arren, temperatura minimoek gorunzko joera hartu dute, eta atzo 2 gradu markatzen bazuten termometroek gaur 5 gradurekin esnatu gara. Nahiko astegonkorra izanen dugu, ez da prezipitaziorik espero, eta gure zeruan ostarteak nagusi izanen ditugu esan bezala, apurka-apurka temperaturek goruntze ginen dutelarik. Gaur 19 graduko maksimoak espero ditugu, bihar 22, eta begira larun baterako 24 gradutik goiti izanen garela. Ematen dugune honetan odei bakan batzuk zeruan, eguzki izpiak iristen zaizkigu irrintzi dorrera zuzen zuzenean, 16 gradu markatzen ditugune honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Iturrama bigarren hezkuntzako institutoa martxoaren 22an asteartea arratsaldeko 5etan ate irekiak Iturramako Zibiboxen. Derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergoa euskaraz. Ibilbide guztiak eskaintzen dira: gizarte zientziak, zientziak eta teknologia, orokorra eta artistikoa, arte plastikoetan. Iturrama institutoa, kalitatezko irakaskuntza publikoa.
Rubio Arrandegia.
Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Gasbidea Aralartik ez. Martxoaren 25ean, arratsaldeko 6etan, Lekunberriko Herriko plazan. Animatu zaitezte. Aralar zaindu dezagun.
Zurekin mintzo direla diote xorie. Esan zer kanta egin dizuten.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Eta hasi gaur goizeko albistearekin hasiko gara. Osasungintzalorreko gatazkaren amaierara gerturatzen ari garela ematen baitu. Gehiengo sindikalak, kasu honetan Labek eta UGTek, akordioa sinate baitute. Foru exekutiboarekin azalpenak eta xehetasunak eskatuko dizkiogu jarraian Lab sindikatuko Oier Osinaga arduradunari. Eguerdion Oier.
Eguerdion.
Zaila zirudien gobernuaren jarrera eta sindikatuena urrun zegoelako, baina lortu duzue gerturatze bat.
Bai, negoziak eta zaila eta luzea izan da, baina lortu dugu akordio, gure ustez, akordio bat dena.
Lanbide karrera profesionala, lantza, masoldatak, esklusibotasuna mantentzea mai gainean gai asko zegoen, zer lortu da, ze gerturatze lortu da akordio hau sinatze aldera?
Behin bat, nik esango nuke bi gai potoloena, lehenengo lan garapenarekin ja zehaztasun batzuk eman dizkigute, adibidez, pues ja legea edo lege proiektua erakutsiko digutela datorren hilabetean, antesantutik bueltan, eta bestalde batetik ere, pues, esklusibitatearena ja itxi dugu, hori sindikatuaren zat marra gorri bat zen, esklusibitatea mantenduko da dagoen moduan, eta gainera batzorde bat eratuko da honen jarraipena egiteko.
Zenolako hartu emana izan duzue aldiz beste sindikatuekin, esan bezala Labek eta UGTek sinatu dute, Komisiones, ELAK eta SAEK ez dute sinatu akordioa?
Bueno, azkenean intersindikaran gehiago bat lortu da akordioaren alde, uste dugu akordio hori hona dela, eta beste sindikatuek uste dute ez dela edo ez nahikoa dela, bueno, gaien iritzia da eta respetagarria da.
Mai orokorrean zehaztuko dira pausu guzti hauek, emandako pausu guzti hauek?
Lehengoz printzipioz, mai sektorialera joango beharko diateke, eta gero, pues bai, momenturen batean, mai orokorratik pasatu beharko diateke bintzat, diru asuntoak eta, bai, diru asuntoak ere bai.
Beraz, greba deialdirik ez da egonen, edo tentsioari eutxiko zaio?
Ez da greba deialdirik egon.
Bada, Oier Osinaga, Lab sindikatuko kidea, mila esker Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik. Bada, albistea ezagututa, noski, akordioa sinatu ez duten sindikatuen iritzia ere ezagutu nahi izan dugu, oso kritiko aditu ditugulako ELAko kideak. Loizunea Matria Zabalza, eguerdion.
Eguerdion, desadostasun sakonak dituztela aitortu dute Komisiones Obrerasek, SAEK eta ELAK. ELAK oharbidez azaldu du haien iritziz Nafarroako Osasun Departamentuak egindako proposamenak ez dituela konpromiso zehatzak jasotzen, aurrekontu partiden baldintzapeko asmo zehaztu gabeak baizik. Labek eta UGTek EH Bildu eta PSNrekiko autonomia falta dutela, uste du ELAK eta horregatik sinatu dutela akordioa. Laben jarrera oso larria dela adierazi du bestalde ELAK, gainerakoei greba egiten utziko ez diela salatu dute sindikatu honek utzi duelako bertan bera deialdia. Beste lanuzte egun berriak deitzeko aukera aztertzen ari dira orain, akordioari eta parlamentuan onartuko diren lege proposamenei kontrakotasuna agertzeko ostegunean protestaren bat eginen dutela ere iragarri dute.
Bada, osasungintzalorrean banatuta, adinekoen erresidentzien gatazkan ordea, elkarrekin Lab eta ELA, apirilean beste hiru greba egun iragarri dituzte kasu honetan Komisiones Obrerasen babesik gabe.
Duela bi urte baino gehiago hasi ziren Nafarroako hirugarren adinekoen zentroen lehen sektoreko hitzarmena negoziatzen, 2021ko maiatzean zehazki. Momentu horretan, ELA, UGT eta LAB sindikatuek proposamen bateratu bat adostu zuten, baina ordutik askotan bildu badira ere, gaur egun patronalak ez die sindikatuek eskatutako gutxienekoak betetzen dituen proposamenik egin. Patronalarekin eta Nafarroako gobernuarekin izan zuten azken bilera, urtarrilaren 26an izan zen, bilera horretan patronalek proposamen bat helarazi zieten negoziazio mailan zeuden sindikatu guztiek atzera bota zutena. Izaibu janda...
Horreindik ere, 1700 orduko jardunaldi anuala eskaintzen dutela, horreindik ere soldatetan ez da 1300 eurora iristen zaintzaileen soldata, ITak ez daude komplementatuak, eta gero gainera patronalek egindako proposamenetan, azkeneko proposamen honetan, baina aurrekoetan ere, aurkezten duten deskuelge klausulagatik, ia-ia eskaintzen duten guztia neutralizatzeko edo konpensatzeko aukera dute. Hau da, hitzarmena ez aplikatzeko gaitasuna edo albidetasun bat aurre ikusten dute proposatzen duten hitzarmen hortan. Ordan ez du zentzurik eta ez doa inora eskubideetan edo kondizioetan aurrera egitea, baldin eta nahi duenean patronalak erabakitzen albadin badu hitzarmen hori ez aplikatzea.
Hori dela eta patronalei eskatu zieten sektoreko langileentzako baldintza duina jasotzen dituen proposamen bat egiteko, ostera ez patronalek ez Nafarroako gobernuak ez diote eskaerei erantzun. Salatu dutenez, gobernua sektorea finantzatzen duena eta erantzukizun publikoa duena bat etorri da patronalaren jarrerarekin etengabe eta hipokresi egotzi diote.
Benetan, zaintzak erdigunean jarri behar baldin baditugu, horrek ezinbestean langileen baldintzak hobetu behar dituela. Horregatik, orain legegintzaldia bukatzear dagoen momentu honetan iruditzen zaigu, gobernu honek inoiz baino gehiago borroka hau edo gatazka hau itxi beharko lukeela edo hori bere prioritatea izan beharko litzatekeela, ba, horren beste urtetan errepikatutako zaintzen garrantzia horrek edukitzeko materialean edo hitzarmen batean edukia.
Nafarroako 70 zentro baino gehiagotan beharrean dauden 4500 langilerentzat hitzarmen kolektiboa dute helburu sindikatuek eta egoeraren aurrean lanuztera deitu dituzte berriro, hiru egunez eginen dute jarraian apirilaren 18an, 19an eta 20an.
Ez gara alor sindikaletik mugituko, izan ere gaur Comisiones Obreras sindikatuak txosten berezi bat bitxia aurkeztu baitu, 4 eguneko lanasteari buruzkoa. Horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Comisioneseko politika sozialetako arduraduna den Joseba Zelaza dugu. Joseba, eguerdion.
Bai, eguerdion.
4 eguneko lanastea, ametsa dirudi, amets urruna dirudi. Azaldu ikuzu, zein da proposamena, zein da ideia?
Bueno, ni uste dut, lanaldia nola kudeatu dela idei garrantzitsu bat langileen artean, enpresen artean eta instituzioen artean. Ja, ez tabai da hau mai gainean dago. Adibidez, Valentzian, nahi dure laguntza ekonomikoak, hau egiteko laguntza ekonomikoak aprobatu egin dituzte. Ingalaterran ere bai ari dira adibide hauekin, enpresa batzuekin hau egiten, eta baita ere Espainiako gobernuak industria arloko enpresa batzuekin ere bai ari da ensaio hau egiten. Ez? Beraz, nizu dut, bueno, posible dela eta gaurkotasunean dagoela ja jarrita eztabaida hau, eh?
Mhm. De langileen buruan izanen da, lan egun gutxiago izanik soldatak ere jaitsiko lirateke.
Ez da hori gure proposamena, soldatak mantendu egin behar dira, produktibitatea gehituz, hori da guk planteatzen duguna, ez? Eta bitu txostenaren ondorio, bi ondorio nagusi atera ditugu, ez? Alde batetik mentalitatea edo pentsa, langileen pentsamoldea aldatuz joan da azkeneko urte hauetan, ez? Eta hori ikusi egin dugu 30 lan hitzarmen hausnartu eta baloratu ondoren, eta ikusi dugu adibidez ezoiko orduak debekatu egin direla kasu gehienetan hemen Nafarroan, baina ematen direnean konpensazioa denboran egiten da eta ez diruan. Hor adibidez mentalitate aldaketa bat egiten da. Orain dela 30, orain dela 40 urte aldrebes gertatzen zen, ez? Ordu extra bat edo etoiko ordu bat diruan eskatzen zenuen zuk bueltan. Hori aldatu egin da. Orain, norait ere, denbora librea eskatzen da. Eta bestetik, inek egiten duen kesta bat, eta pasaden urtean, ja, ateratzen zen, hogeita iru mila langilek Nafarroan, daudela norait ere lanaldia gutxitzearen alde. Eta hortan euneko sortzia da. Bataz, Espainian ematen den bataz bestekoaren askoz handiagoa da hemen Nafarroan. Ez? Beraz, guk uste dugu ba, pentsamoldea edo langileen logika ere aldatuz joaten dela.
Eta datu horiei helduta eta beste batzuk ere, aipatzen duzue, Nafarroa izan daitekela, hain zuzen, lurralde perfektua, bada lanaldi laueguneko astealdia edo lanaldia probatzeko, ez da? Esperimentua egiteko, ensaiatzeko.
Bai, bueno, batez ere, Valentzian eta Espainiako gobernuak aprobatutako ba, subentzioetan, beti ere, ba, sektore industrialera zuzenduta daude, ez, laguntza horiek. Eta bakigu hemen, Nafarroan, gure sektore industriala oso indartua dela eta etorkizunezkoa. Bestezik, ba, haukagu hemen, Nafarroan, ba, produktibitatea hobetzeko, sistemen bat tradizioa daukago, ez? I más de más i deritzona, ba, hortan baina tradizioa daukago. Eta bestetik, lege laborala, reforma laborala aldatu egin da, eta hemen Nafarroan sekulako eragin positiboa izan du lan erreforma hori. Zertan, ba, jornada behin-behinekotasuna bera egin duelako, eta partzialtasuna ere bera egin duelako, ez? Beraz, ba, jornada normalak eta 8 ordutako jornadak gora egin dute eta baita ere kontratu fijoak gora egin dute, ez? Eta horregatik, ba, Nafarroa da guk uste dugu, ba, espazio berezi bat hau ere egiteko, ez? Badakigu eta hau da ondorio nagusiena, ez? Badakigu ordu gehiago lan egitea ez da hobeto lan egitea, ez? Edo efikazagoak izatea, ez? Eraginkorragoak izatea. Hori Suezian edo Finlandian ikusi egin da, ez? Hor, ordu gutxiago lan egiten dituzte Espainian baino, baina produktibitatea gora egiten du, ez? Hori esaten dugu guk ere, ez? Lanaldia lau egunetara pasatzea eta produktibitatea igotzeko sistemak eta antolaketa erak esartzea.
Antolaketa era horiek aldatuta, enplegua ere errazago banatu daiteke, horrek ere langabezirako ere eraginak izan zitekeen, ez da?
Bai, eta hau ja inventatuta dago, ez? Eta kazetari askok esaten dutzute hau, nola egiten da? Bueno, Volkswagenek ja egiten du horrelako zertxo baitet. Astean zehar badago hiru lanaldi, ez? Eta gero asteburuetan beste bat, ez? Pues hau gauza berbera izango litzateke, ez? Lan gutxiago lan egin, soldata mantenduz eta produktibitatea igoz, ez? Ni uste dut orain ba, norait ere utopia bat bezala ikusten dugula, baina Ingalaterran martxan jarri egin da, Valentzian jarri egin da, eta pasaden astean ere bai Idoia Mendiak Euskadin ere horrelako zertxobait proposatu egin zuen. Nintzen dut, badaukagula hemen Nafarroan, industria arloan, ba, norait ere enpresa askok hau ere implementatu bat dutela.
Izoiozora bukatzeko tarduan, utopia hau errealitate bihurtzeko pausoren bat emateko pres zarete Komisioen Sobreasetik, ez dakite enpresarien elkargoarekin, gobernuarekin, hau planteatuko duzuen?
Hiru proposamen egin ditugu. Alde batetik, dialogo sozialeko bai, eremu horretan ja planteatu egin dugu, enpresariei eta Nafarroko gobernuari komisio berezi bat eratu egin behar dugula, ez? Bestetik, Nafarroko parlamentuak ere komisio berezi bat eratu egin aldugu adituekin, sindikatu guztiekin eta talde politikoekin honi buruz ba hitz egiteko, eta bestetik eta behar bada garrantzitsuena, laguntzak, diru laguntzak aprobatu egin behar dira enpresei zuzendutan, gaitere, lanaldia optimizatzeko eta saldudan bezala produktibitatea ere gora egiteko. Ez hiru proposamen horiek egin ditugu txostena aurkeztu egin dugun enean.
Benetan interesgarria. Aipatu duzun guztia eta adi-adi jarraituko ditugu aurreratu dizkizugun dizkiguzun pausu guzti horiek. Joseba Zabalza, mil esker honitz Euskal Herri Irratiaren dei hartzegatik.
Mil esker zuen bezala.
Legegintzaldia emaitzear dagoela, administrazioko lanpostu elebidunak arautu gabe jarraitzen du Nafarroko gobernuak. Gaur Euskarabidean, Euskararen Institutuan, Euskarazko Zerbitzu Elebidunen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte.
Herri administrazioetako hizkuntza plangintzaren beharrak nabarmentzeko antolatu dute jardunaldia administrazioko 13 departamentuetako hizkuntza planen ebaluazio prozesua aurkeztu du zehazki gobernuak. 2020-2022 aldirako foru agindu bidez onartu ziren planak eta aurki abiatuko dute beraz bigarren plangintzaldia. Ana Oio, herritarrekiko harremanetarako kontseilaria.
13 departamentuak onartu dituzten foru aginduek aurrera pauso handia suposatu du hizkuntzaren planifikazioan. Honen aurretik, Euskara Foru Administrazioan sustatzeko ekimenak bazeuden, baina koordinaziorik gabe eta diagnostiko eta datu bilketa egokirik gabe. Datuen bilketa eta egoeraren diagnostiko modu antolatuan egitea lehen pausoa izango dugu, eta izan dugu, eta hurrengo
planen garrantzia azpimarratu du kontseilariak, baina aitortu du horiei lotutako lanpostu elebidunen gaineko atala onartu gabe dagoela, onartu gabe duela PSN-ek.
Ezin dugu alde batera utzi, langile publikoen lanpostuei profil elebidunak esleitzerea buruzko zatia, herritarrei euskaraz arreta emateko albidetako lukeena onartzeke dagoela. Zaiek elkarrekin egindako eta Euskarabidea koordinatutako proposamena jada egin bada ere, proposamena hau, funtzio publikoaren eremuan dago.
Apirilean bilduko den Euskarabidearen gobernu kontseiluarekin kontrastatu ondoren, planen ebaluazioari buruzko azken txostena argitaratuko dute.
Mi esker loizune, gaur martxoaren 21a da, nazioarteko poesiaren eguna, eta horrexegatik Euskal Herri Irratiaren sintonian, gure inguruko poeten ahotsak aditzen ari gara gaur. Iritziaren tartean, Castillo Suárez.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Castillo Suárez naiz. Eta poesiaren nazioarteko eguna dela eta nire poema bat irakurriko dizuet. Poemaren izenburua autobiografia da. Eta Alaska izeneko nire azkeneko liburuan aurkitu dezakezue. Autobiografia. Erakutsi zidaten lehendabiziko gauzetako bat, igeri egitea izan zen. Itolarririk sumaen ezan, undartzetara gerturatzerakoan. Baina nik, gerora poemak izanen zirenak idazten dituen aldageletan, ur azpian desagertu ordez. Gure antza duten gauzak arbuiatzen ditugu. Eta gura amonak, etzuen beste idazle bat nahi etxean. Autoarekin animalia basa bat akabatzea baita idaztea. Ez du atzera bueltarik, ezin duzu burutik kendu. Lehendabiziko aldiz maite etzaituztela esaten dizutenean bezala da. Ez dakizu zer idatzi, poema bat edo testamentu bat. Ez dakizu nork maite zaituen gutxiago, berak edo zuk zeu. Arrespero zure burua araldi etengabean egoten da. Bidaia baten bezperako ordurgitasunaren gisako batean. Menpeko esaldiak egitera bulkatzen zaituena. Antzua denak bizirik irauten du nire kaieretan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Uri
Iriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
Automobiles Iriarte 1978-1978 aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Martxoaren 24ean poesiaren nazioarteko eguna ospatuko dugu. Ostiralean iluntzeko 7:30etan Kondestable Jauregiko areto gotikoan poesia liburuen aurkezpena. Castillo Suárezen Alaska, Beatriz Txibiteren Zeozer gaizkidoa, Angel Erroren poema liburu bat irakurtzeko jarraibideak. Aurkezlea Fernando Rey, antolatzailea Karrikiri elkartea, laguntzaileak Elkar Pamiela eta Erein, Iruñeko udala eta Nafarroko gobernuaren babesarekin. Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, kirol tartea zabalduko dugu egunero bezala, kasu honetan Osasunaren bi taldeetaze mintzatzeko, gizonezkoek ez dute partidarik, asteburu honetan, alanda guztiz ere talde gorritxoak. Entrenamenduei eutxidie forman mantentzeko, liga eta kopa norgeiagoken aurretik. Josu Gonuza García, eguerdion.
Eguerdion, aritz, Darko Brasanatxe eta Unai Garziak ez dute taldeekideekin entrenatu, Tximiabilak ere ezin izan du taldearekin entrenatu, egin dizkioten proba medikoek baiezatu baitute lesioa duela ezker hankako soleoan. Aurrelariak min hartu zuen Villarrealen aurkako partiduan. Ohiko entrenamendu lan saioa osatu duena, espaldiko partez zehazki urtarrilaren 5ean min hartu zuenetik, Ruben Peña izan da. Eskuineko hegalekoa laister izanen da lehiatzeko moduan, baina gaurko entrenamendu osoa taldekideekin egin du, berri ona zalantzari gabe. Gizonezkoen Osasunak bihar entrenatuko du eta gero hiru eguneko atxeena izanen du. Igandean bueltatuko dira lanera, martxoaren 31ko Mallorcaren aurkako partidua prestatzeko.
Hori gizonezkoen aldetik, emakumezkoek ere badute lana, izan ere ligan aurreko postuetan daude jarrita eta igoera lortzeko erronka ederrak izanen dituzte kakun baitzen eskek.
Hori da, ez dute atxeenik, 7 partidura bakigarri dituzte eta huts egiteko alde gutxi izanen dute igoera zuzena lehiatu zen playoffera abantaiarekin iristeko. Koruñako Deportiborekin 41 puntura berdin duta daude gorritxoak, baina galiziarrek lortuko lukete liga horrela amaitzekotan egoera. Beraz ez dute gutegi zaila gorritxoek, baina liga oso estu dago eta urten agerian geratu da puntu ez gaintzelaian parekotasuna izanen dela nagusi. Osasunak jeitxiera jokoan duten taldeekin jokatuko ditu urrengo jardunaldiak, asteburuan jeitxiera 5 puntura duen Albacete bisitatuko dute, eta helduen astean taulako azkena den Juan Grandek bisitatuko du Taxoare.
Beraz, zortea, badaukate kakun maizenen eskeke egutegiaren aldetik, ea horrek laguntzen duen igoera lortzen. Mil esker Josu Ganuza, eta honen bestez, iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu, euskalherriirratia.eusen, gure webunean, gure duki guztiak albisteak, bideoak, elkarrizketak, audioak dituzuela eskuragai, bestela ere bihar goitzean zuekin izanen gara berriz ere bueltan, bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia. Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goiz